Сіздерді 2026 жылы 2 айдың 8 күні ұйымдастырумен, көктем мерекесін қарсы алу байланысымен, ұлттар ынтымағын дәріптеу мақсатында өтетін жарысымызға келіңіздер. Бірінші жүлде тайынша лоңқа медал, екінші жүлде қой лоңқа медал, үшінші жүлде ешкі лоңқа медал, төртінші жүлде тоқты медал. Әрбір спортшы бас амандығына келіп кетуіне ұзы жауапты болады. Спортшылар қамсыздандыруға қатысқан болуы шарт. Ешқандай ақы алынбайды. Төлеген қариямыз немересіне бір көкпар додасын бермекшіміз.